Singulu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 7.
Gavi Ahengerdə Fərhadı mən oynuyordum. Fərhad rolunda çox məharət qazandım. Gavədən sonra Əlmənsuru oynadıq. Axırıncı pərdəsində bir ərəb Sədai Qaybani oxuyur. O rolu mən oynuyordum. Ərəb qiyafəsində Hicaz üstündə oxudum və o Hicazdan sonra çox hörmət qazandım. O gecə Üzeyir bəy Hacıbəyov teatrdaymış. Səhnədə mənim Hicaz oxumağımı görüb xoşladıqda fikrində olan Leyli və Məcnun operasını yazmağa başlayır. Bir gün Nicata getdiyim yerdə rast gəldi və mənə dedi, nə gözəl Hicaz oxudun, çox xoşuma gəldi. Mən də bir Leyli və Məcnun operası başlamışam. Dedim, oynaram. O vaxtlar Üzeyir Sabiq İslamiyyə mehmanxanasında yaşardı. Adresini mənə verib dedi, iki gündən sonra yanıma gələrsən. İki gün sonra getdim. Yazdığı əsərin havalarından mənə oxutdurdu. Çox asanlıqla oxudum. Üzeyir daha da həvəsləndi. Ondan sonra hər gün onun yanına gedib Məcnun roluna hazırlaşırdım. Leyli və Məcnun hazır oldu. Əsəri Nicata gətirdik. Çünki artistlər hamısı orada oynayırdı. Bir də Nicat bir cəmiyyət olduğuna görə teatr tutmaq, paltar hasil etmək, məşq eləmək və hökumətdən icazə almaq onlar üçün asan idi. İşə başladıq. Xor, İbn-i Səlam, Novvəl, Leylinin və Məcnunun atası və anasını oynayanları bir təhər tapdıq. Amma Leyli tapılmadı. O yan bu yana axtardıqdan sonra bizə bir aşbaz şəhirdi rast gəldi. Familiyası Fərəcov, adı Əbdürrəhim idi. Buna çox yalvarandan sonra Leyli rolunu oynamağa razı oldu. Bu şərtlə ki, heç kəs onun Leyli oynadığını bilməsin. Bir ay məşq elədik. Bir adam yox idi ki, bunun yaxşı olacağını söyləsin. Hamı bizi peşman edir və qorxuzurdu. Bundan bir şey çıxmaz, özünüzü biabır edərsiniz. Mən də çox qorxardım. Gah qaçardım, gah həvəsim vadar edərdi, yenə məşqə gələrdim. Bir dəfə İmran Qasımovgildə məşq idi. Məni o qədər qorxudular ki, oradan məşqi yarımçıq qoyub qaçdım. İmran mənim qaçdığımı başa düşüb dalımca yürərək küçə qapısında tutdu. Axmaq olma! Yaxşı oynaya bilməsən, çinini, nişanını almayacaqlar. Bunların sözünə qulaq asma, oynayıb yaxşı ad qazanacaqsan, deyə məni qaytardı. Bir çox zəhmətdən sonra teatrda axırıncı məşq edirdik. Müəllimlərdən və mətbuatçılardan bir çoxları da var idi. Rejissor Hüseyin Ərəblinski, dirijor Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, suflör Əl-Abbas Rızaev idi. Üzeyir isə orkestrdə skripka çalırdı. Xorda və orkestrdə iştirak edənlər türk müəllimləri idi. Məşq zamanı Üzeyir bilmərrə başını itirmişdi. Çünki bir adam demirdi ki, oyun yaxşı gedəcəkdi. Axşam teatra gələndə gördüm, qapının qabağında o qədər adam var, içəri keçmək mümkün deyil. Dal qapıya keçdim. Gördüm, ora burdan bətərdi. O gecə binanın dörd bir tərəfi cəmaatla dolu idi. Teatr qapılarında və foyədə səsküydən qulaq tutulurdu. Biletlər saat 4-dən qurtardığına görə cəmaat biletsiz içəri doluşurdu. Necat cəmiyyəti üzvlərinin hamısı şaşırmışdı. Nə edəcəklərini bilmirdilər. Ərəblinski əsəbləşib artistlərin üstünə qışqırırdı. Tez olun, qrimə girin. Artistlər dalbadal gəlib soruşurdu. Mən hansı paltar giyim, nə qrim eləyim? Hüseyin gah səhnəyə gəlib, səhnə maşinistləri ilə dava edir, tələsdirir, gah da artistlərin yanına gəlib onların qrim və paltarlarını göstərirdi. Bir də eşitdim ki, Leylinin qrim otağında qalma qaldı. Getdim, nə gördüm? Leyli rolunu oynayan deyir ki, o rəngdir, nədir, mən onu üzümə sürtmərəm. Yalvar yaxarla onu bir təhər razı edib qrimə başladıq. Mən özümü bir qara qul eləmişdim. Çünki bir dəfə hacılardan birisi Məkkədən gələndə özü ilə bir qara qul gətirmişdi. Mən də bütün ərəbləri qara hesab edərək özümü bu şəklə salmışdım. İnsanın başının tükü uzandıqca, təbii, üzünü də tük basar. Amma mənim cünunluqda başımın tükü uzun, bığım öz qaydasında olduğu halda üzümdə bir dənə də olsun tük yox idi. Cəmaatı çox çətinliklə sakit etdikdən sonra tamaşanı başladıq. Türk səhnəsində birinci dəfə olaraq 1908-ci ildə şənbə günü yanvarın 12-sində Leyli və Məcnun operası tamaşaya qoyuldu. Tamaşa başladıqda o qədər cəmaatla dolu olan salona elə bir sakitlik əmələ gəldi ki, göya burada kimsə yoxmuş. Oyunun birinci, ikinci pərdələrini qorxudan var qüvvəmlə oynuyordum. İkinci pərdə düşdükdən sonra yoldaşlarım və teatrda iştirak edənlər mənim başıma yığışıb afərin, afərin deyə təbrik etdilər. Və bu alqışlarla daha da mənə qüvvət verib deyirdilər. Hüseynqulu, əgər üçüncü pərdəni də yaratsan, artistik adı alacaqsan. Üçüncü pərdəni başladıqda mən cəsarətlə onlara dedim. Gedin, tamaşa edin, görərsiniz. O pərdədə məndə elə bir hiss oyandı ki, tamam Hüseynqulluğumu unudub bir məcnun kəsilmişdim. Səhnə mənim üçün elə bil bir səhra idi. Mənimlə iştirak edənləri tanımırdım, gözlərim heç nə görmürdü. Pərdə düşdükdən sonra cəmadım məni dəfələrlə sürəkli alqışlar içərisində pərdə qabağına çağırması və yoldaşlarımın pərdə dalında məni əhatə edib öpmələri mənə o qədər təsir etdi ki, bir ixtiyar ağladım. Sonra bir qışqırıq eşitdim. Bəs mən üzümdəki rəngi necə silim? Səsindən Leyli rolunu oynayan Fərəcovun qışqırdığını anladım. Gedib gördüm, su kranının qabağında durub üzünü su ilə yuyur. Qaydadır, laka su dəydikdə daha da bərk olar. Biz onun bığlarını görünməmək üçün laka ilə yapışdırmışdıq. O da üzünə su vurduqca lap bərkiyib qrim getmirdi və lak quruduqca onu incidirdi. İşi belə gördükdə qolundan yapışıb apardım. Qrimini vazilin ilə təmizləmək istədim. İyrənə-iyrənə mənim üzümə baxıb dedi, o donuz yağını qoymaram mənim üzümə sürtəsən. Çox müsibətlə bunun üzünü təmizlədik və şad xürrəm hamı öz evinə getdi. Bu oyundan sonra cəmaat və səhnə yoldaşlarım məni Məcnun deyə çağırırdılar. Bu ad mənə o qədər əziz idi ki, hər kəs bu adla çağırdıqda fərəhlənirdim. Küçədən keçdikdə, keçmişdə məni barmaqla hədələyən cəmaat indi məni hörmət və məhəbbətlə göstərirdi. Oyunun belə müvəffəqiyyətlə keçməsindən ürəklənib təkrar etmək istədik. Leyli rolunu oynayan Fərəcovun yanına getdik. Dedi ki, mən bir də qələt eləyərəm, oynayaram. Çox danışdıqdan sonra bir növ onu razı elədim. Amma yenə şərt bağladı ki, o rəngi yağı üzünə sürtməyək. Odur ki, qadın məsələsi çox çətin idi. Biz də təkrar oynamalıydıq. Nə eləyək, nə eləyək? Bizə Əhməd Bədəlbəyovun yaxşı səsi olmasını dedilər. Gedib onu tapıb razı elədik. Əhməd Ağdamski bir neçə vaxt Leyli rolunu müvəffəqiyyətlə ifa elədi. Leyli və Məcnunu hər dəfə təkrar oynadıqda Azərbaycan qəzalarından teleqrafla Nicat Cəmiyyətinə biletlər tapışırdılar. Bir neçə tamaşadan sonra teatr mövsümü bitdi. Haman il Şəki şəhərinə qastrola getdim. Yerli həvəskarlar ilə bir neçə tamaşa verib böyük müvəffəqiyyət qazandım. Şəki cəmadı mənə bir qızıl nişan hədiyə verərək kəmal hörmətlə Bakıya yola saldılar. Leyli və Məcnun operası belə müvəffəqiyyətlərə nail olandan sonra Üzeyir Ər və Arvad adlı bir operetta yazdı. 1909-cu il, Cümə günü, Mart ayının 14-də bayram münasibəti ilə sirkdə birinci dəfə Türk səhnəsində Ər və Arvad operettası oynanıldı. Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərinə 1964 yazılmış qeydlərində göstərilir ki, Ər və Arvad operettası ilk dəfə 1910-cu il mayın 24-də oynanılmışdır. Mərcan bəyi mən oynayırdım. Kəblə Qubadı Mirzağa Əliyev oynadı. Mən həm dramda, həm də operada iştirak edərdim. Haman il noyabrın 30-da Şeyx Sənan adlı bir opera oynadıq. Şeyx Sənanı mən oynadım. 1910-cu il noyabrın 12-sində Cümə günü birinci dəfə Üzeyir'in yeni yazmış olduğu Rüstəm və Söhrab adlı operasını oynadıq. Söhrabın rolunu mən ifa etdim. Haman il sentyabrın 12-sində məişətimizdən götürülmüş və Üzeyir tərəfindən yazılmış O Olmasın Bu Olsun operettasını oynadıq. Sərvəri mən oynadım. 1912-ci il martın 15-də sirkdə yeni yazılmış olan Şah Abbas və Xurşidbanu oynanıldı. Redaktorun qeydi martın 15-də deyil, 10-da oynanılmışdır. Şah Abbası mən, Məçtavərin rolunu isə Çerequlub oynadı. Yenə Haman il sabiq Mayılov teatrında indiki Müzəfətəli Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet teatrının binası. Birinci dəfə operalardan Əsli və Kərəm oynandı. Kərəmin rolunu mən, Keşin rolunu isə Çerequlub oynadı. Bu qayda ilə opera repertuarı bir az düzəldi. O vaxtlar Üzeyir bəy musiqi elmindən o qədər mükəmməl deyildi. Leninqradda musiqi məktəbinə getmək istəyirdi. Lakin maddi cəhətdən işi zəif idi. Çox fikir elədikdən sonra mən, Çerequlov və Müslüm Ağamayev qət elədik ki, Üzeyrin piyeslərini götürək mövsümdə oynayaq. Nə qədər mənfəət olsa, yarısı bizim olsun, yarısını da ona göndərək. Hamı razı oldu. Üzeyri Leninqrada yola saldıq. Biz də işləməyə başladıq. Üzeyir Arşın Malalan operettasını Leninqradda yazıb göndərdi. Üzeyir Leninqrad səfərindən qayıdıb, yenə bizimlə bərabər çalışmağa başladı. 1913-cü ildə birinci dəfə Qarabağa qastrola getdim. Getməyim bu təhər oldu. Mən Hacıbəyova rast gəldim. Əhval pürsən olandan sonra Qarabağa getməyi təklif elədi və Ağdamski ilə Əbülfət Vəliyevin Əbülfət Vəli orada olduğunu bildirdi. Dedi, mən gedib oradakı həvəskarları hazırlayıb, sənə telegram vuraram, sən də gələrsən. Razı oldum. Sonra Zülfüqar yola düşdü. Mən Qarabağa getmək istədiyimi Mehdi bəy Hacinskiyə demişdim. O da qəzetdə yazmışdı. Zülfüqarın telegramını aldıqda hərəkət etdim. Qarabağa çatdıq. Şəhərin ziyalıları, tələbələri, şəhirləri bizim istiqbala çıxmışdılar. O günün sabahı mənim Qarabağda olmağım əhaliyə məlum idi. Tamaşadan 2 gün qabaq 2 oyunun biletləri qurtarmışdı. Tamaşadan yarım saat qabaq salonda və salonun ətrafında cəmaat əlindən yer yox idi. Hər kəsdən bilet sorduqda bilet əvəzinə 5-lik və 10-luq göstərildi. Deyirdik ki, yerlər satılıb. Deyirdilər, biz bilmirik. Teatr oynayırsınız, bu da sizin pulunuz. Bakıdan artist onlar üçün gəlməyib ki, biz də görmək istəyirik. Müdür gəldi ki, nə etməli? Aləm biletli biletsiz dolub teatra. Dedim, gedin zalın pəncərələrini açın. Hamı da sakit olsun. Tamaşanı başlayaq. Pərdə açıldı. Şəbi hicran oxundu. Cəmaat sakit idi. Mən səhnəyə çıxdım. Oxumaq istədim. Cəmaat tərəfindən gürültülü alqış qopdu və gül çiçək səhnəyə töküldü. Mən təzimdən sonra alqışın kəsilməsini gözləyirdim. Amma alqış davam edirdi. Bu halda pərdə tərəfdən Əbülfət Vəlini gördükdə nə etmək lazım olduğunu sordum. Əbülfət mənə tez-tez dedi, qaç, qaç səhnədən çıx. Dedim, nədən ötürü? Dedi, gəl bu tərəfə deyim. Gedib Əbülfətə yanaşdıqda qolumdan tutub özünə tərəf dartdı. Əbülfət sözünü qurtarmamış, yerli gənclər gəlib məni səhnədə atıb tutmağa başladılar. Əbülfət pərdəni saldı, cəmaatı sakit elədi. Leyli rolunu oynayan yoldaşım Ağdamskiyə dedim, Əhməd, mən bu gecə oxumayacağam. Ağlaya-ağlaya oynayacağım, amma sən oxumalısan. O gecə oynadığım məcnunu deyə bilərəm ki, nə oynamışam, nə də oynayacağım. Qarabağda 3 tamaşa verdik. Əhali tərəfindən mənə və yoldaşım Ağdamskiyə bir çay dəsti təqdim etdilər. Sonra Bakıya gəldim. Bir zaman var idi, musiqi elə bir alçaq mövqə tuturdu ki, oxuyan çalanları insan cərgəsinə qoymayırdılar. Toyda, qonaqlıqda keflənib, mütrib oynadıb, onlara pul bağışlardılar. Süfrə düzələndə isə onları özləri ilə deyil, başqa yerdə oturdardılar. Tarçalan həvəsli gənclərimiz öz çalmalarını gizlədərdilər. Bir dəfə mən dostlarımdan birinin evində qonaq idim. Orada bir nəfər var idi. Mən ona dedim, bir qədər tarça, oxumaq istəyirəm. O məndən inciyib acıq elədi. Çıxıb məclisdən getdi. Bir neçə ay mənimlə danışmadı. Sonra mənə belə bir söz dedi, sənin üçün eyib deyilmi, mən çalanam ki, o qədər cəmaatın arasında məni biabır edib dedin tarça. Şamaxı qəsasında Eynal dağı deyilən bir yer var. Ora çox dik olduğundan çıxmaq çətindir. Yay fəsliydi. Oradan çıxıb lahıca gedirdik. O dağın üstü yaylaqdır. Bir neçə alaçıq var idi. Bu mənzərə mənim çox xoşuma gəldi. İki ağız şikəsdə oxudum. Alaçığın birindən bir qadın çıxıb dedi, Ədə! Ədə, eyib deyilmi burada oxuyursan? Bilmirsənmi burada arvad uşaq var? Adam oğlu olan burada oxumaz. Mən o qadını taqsırlandırmayıram. Ruhanilər musiqini haram buyuraraq cəmaat arasında o qədər pisləmişdilər ki, qadınlarımız musiqini bir günah və şeytan əməli hesab edirdilər. Yenə Bakı bağlarının birində böyük bir qonaqlıqda idim. Oraya çalan oxuyan bir qədər gec gəldi. Onları pis söyüşlərlə qarşılayıb, mükəmməl döyükdən sonra çalmağı əmr etdilər.
Ayrım sonu.